ด้วยเพลงเพลงนี้นะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่าเรากำลังเข้าสู่รายการเล่าขานงานวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับก็จะมีเรื่องราวของงานวิจัยเรื่องราวของสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมาเล่าขานกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนครับ25 มีนาคมวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันและวันนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเรื่องของผู้ใช้ผู้เสพนั้นเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมายาวนานสำหรับในสังคมของไทยเราเนี่ยนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้นก่อให้เกิดสิ่งต่างๆตามมามากมายและรวมไปถึงหลังจากที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วกลับกลายเป็นว่าผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้แหละครับก็กลับกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV ต่อเนื่องมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดหรือที่เขาเรียกว่า harm reduction นั่นแหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะครับคุณศิวลีเกษมสิทธิ์นะครับท่านเป็นผู้ประสานงานมูลนิธิและก็โครงการ Thai Harm Reduction Network นะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านยาเสพติดด้านสารเสพติดนะครับของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยครับสวัสดีครับคุณศิวลีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมก็วันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังแล้วนะครับคุณศิวลีแล้วก็คงจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดว่าเราจะมีวิธีการลดอันตรายจากสารเสพติดอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเรียนถามก่อนนะครับว่าเมื่อกี้นี้แนะนำตัวคุณศิวลีว่ามาจาก Thai Harm Reduction Networkตรงนี้เป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับอะไรครับหลายคนน่าจะสงสัยอยู
่ค่ะ Thai Harm Reduction Network เนี่ยนะคะมีชื่อภาษาไทยว่าเครือข่ายเพื่อนไทยลดอันตรายจากสารเสพติดนะคะซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเพิ่งจดทะเบียนมาได้ประมาณ2 ปีนะคะแล้วก็เราอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิลดอันตรายจากการติดเชื้อ HIV/AIDS ในประเทศไทยนะคะ
คือทำมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับ
คือมูลนิธิเนี่ยตั้งมาประมาณ8 ปีแล้วนะคะแล้วก็มูลนิธินี่ก็จะมีหลายสาขาอยู่ด้วยกันตอนนี้เรามีอยู่3 สาขานะคะก็คือสาขาแรกก็เป็นเครือข่ายเพื่อนไทยเครือข่ายเพื่อนสุขภาพไทยนะคะคือ Health Development Network แล้วก็เครือข่ายที่2ก็จะเป็นAsian Harm Reduction Network นะคะแล้วก็เครือข่ายที่3ที่เราเพิ่งเกิดมาได้2ปีเนี่ยก็คือเครือข่ายเพื่อไทยลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดนะคะซึ่งเราก็ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในประเทศไทยในทุกภูมิภาควัตถุประสงค์ก็คือเพื่อประสานความร่วมมือแล้วก็เป็นสื่อสร้างความเข้าใจในการลดอันตรายจากสารเสพติดในประเทศไทยค่ะ
ครับคือก็เน้นไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งก็แน่นอนแล้วเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยาวนานต่อเนื่องมานะครับและตอนนี้ก็คือมันเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการที่จะมีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราคงจะต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับการลดอันตรายจากสารเสพติดตัวนี้นะครับที่ใช้คำว่า harm reduction ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ก็หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกัน harm reduction นี่คืออะไรครับ
ถ้าพูดถึงคำว่า harm reduction นะคะถ้าแปลกันเนี่ยก็จะพูดถึงว่าเป็นเรื่องของการลดอันตรายจากสารเสพติดแต่ถามว่าการลดอันตรายจากสารเสพติดเนี่ยจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะในความหมายนี้เนี่ยก็คือหมายถึงการลดอันตรายที่เกิดจากการใช้ยานะคะรวมทั้งลดอันตรายที่เกิดหมายถึงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลดอันตรายจากการใช้ยาอย่างเดียวเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งผลกระทบต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อชุมชนแล้วก็ลุกลามใหญ่โตไปถึงสังคมที่เราอยู่ด้วย
ใช่ครับก็นั่นก็คือการที่จะต้องมีการลดอันตรายจากสารเสพติดเหล่านี้เพราะไม่งั้นจะเป็นปัญหาลุกลามต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของมันเนี่ยจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมตรงนี้เพราะอะไรครับมันมีความสำคัญในแง่ที่จะต้องมีการลดอันตรายจากสารเสพติดเหล่านี้ครับ
คือถ้าจะพูดถึงความยาวนานของสารเสพติดนะคะแล้วก็พูดถึงมาตรการต่างๆที่ดำเนินมายาวนานแล้วเนี่ยทำไมยาเสพติดถึงไม่หมดไปแล้วทำไมยาเสพติดมันถึงยัง
คงมีอยู
่ยังต่ออยู
่ค่ะก็คือพูดถึงในเรื่องของสารเสพติดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าอยู่คู่สังคมไทยก็รู้สึกแปลกๆนะ พราะฉะนั้นน่าจะบอกว่ามันเป็นติ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนสังคมไทยอยู่ตลอดมากกว่านะครับ
คือไม่เพียงแต่สังคมไทยค่ะ
ครับ
ทั่วโลก
ใช่ทั่วโลก
เผชิญกับปัญหานี้อยู่นะคะเรามาลองเปรียบเทียบกันเล่นๆนะคะว่าทำไมยาเสพติดยังมีอยู่ก็คล้ายๆกับยุงนะคะ
ครับ
ยุงก็ยังมีอยู่มาตรการการปราบยุงเยอะแยะนะคะ
ครับ
ทั้งใส่ทรายอเบนคว่ำอะไรทุกคนร่วมมือกันหมด
แต่ทุกปีก็มียุงมาอยู่
ยังมียุงไหมก
็
ยังมีนะคะแล้วก็การแพร่ระบาดของยุงก็ไม่แตกต่างจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดนี่แหละค่ะ
แล้วก็จะส่งผลตามมาเหมือนกันด้วยมีโรคนั้นโรคนี้ตามมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็การเล็ดลอดหรืออะไรต่ออะไรก็ลำบากนะคะที่จะดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเพราะฉะนั้นมาตรการการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดเนี่ยจึงสำคัญเราจะเห็นได้ว่าประเด็นสำคัญนะคะของการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV/AIDS นะคะอย่างที่เราทราบกันมาว่าเชื้อ HIV/AIDS เนี่ยแพร่ระบาดในคนธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านเรานี่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็การรณรงค์ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยดีมากนะคะเพราะนั้นการแพร่ระบาดในกลุ่มที่กลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านหรือว่ากลุ่มหญิงขายบริการเนี่ย
พูดง่ายๆว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกเนี้ย
ใช่ค่ะเราควบคุมได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เป็นที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝีมือตรงนี้มากเลยนะคะแต่ปัญหาอย่างนึงก็คือการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV/AIDS ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดไม่ลดลงเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆนะคะแต่ว่าการแพร่ระบาดเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเนี่ยยังมีถึง40%
ครับ
นะคะนั้นตรงนี้เนี่ย 40-50% เลยนะคะยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะคะค่ะนั้นถ้านำมาตรการนี้มาใช้เนี่ยในการศึกษาในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะเขาประสบความสำเร็จนะคะว่าถ้านำมาตรการของHarm Reduction หรือมาตรการของการลดอันตรายมาใช้เนี่ยสามารถลดการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อของHIV ได้ถึง40%ภายใน 1-2 ปีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดที่จะแพร่เชื้อไปอย่างหมายถึงว่าครอบครัวหรือคู่สมรสอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะไม่ใช่เชื้อ HIV อย่างเดียวนะคะ
อย่างอื่นด้วยเหรอครับ
ค่ะยังมีตัวอื่นอีกที่สำคัญนะคะก็คือว่าในเรื่องของHarm Reductionเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้ออักเสบเชื้อตับอักเสบชนิด B แล้วก็ชนิด C นะคะ
พวกนี้ก็ติดต่อกันทางเลือดด้วยเหมือนกัน
ใช่ไ
ห
มครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเนี่ยจะมีปัญหานอกยาอันนี้ก็คือถ้านอกยาหรือใช้ยาเกินขนาดเนี่ยคือตายทันที
เสียชีวิตทันท
ีเสียชีวิตทันทีค่ะ
ครับ
ดังนั้นหลักของการลดอันตรายเนี่ยเขาก็เน้นชัดๆเลยนะคะว่าอันที่หนึ่งก็คือลดการใช้ยา
ครับ
นะคะอันที่สองก็คือถ้ายังลดไม่ได้ยังเลิกไม่ได้นะคะต้องใช้ยาด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะควรหยุดยาไปเลยนะคะแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
คือดีที่สุดคือหยุดยาไปเลยห้ามใช้ยาเสพติดนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดอยู่ก็ต้องมีวิธีการอย่างไรที่จะระมัดระวังไม่ให้มีการแพร่เชื้อตรงนี
้ไม่รับเชื้อจากคนอื่นด้วยนะคะไม่รับเชื้อเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่แพร่เชื้อไปยังคนอื่น
ครับ
แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการหรือนโยบายเกี่ยวกับการลดอันตรายจากสารเสพติดเนี่ยยังไม่เป็นที่แพร่หลายของคนที่ทำงานนะคะโดยเฉพาะเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็คือยังไงอะมีทัศนคติทางลบอยู่บ้างเกี่ยวกับการลดอันตรายเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยงานที่แพทย์พยาบาลดูแลอยู่นี่ก็เราก็ทราบนะคะว่าผู้ป่วยในปัจจุบันแล้วก็กำลังของบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างจำกัดนะคะอันนี้แพทย์พยาบาลเราก็ทำงานกันเหนื่อยอยู่แล้วแต่คือเหนื่อยนี่คือคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆนะคะแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาดูแลผู้ติดยาด้วยนะคะเขาก็จะคิดกัน
เพิ่มเป็นภาระเพิ่มขึ้นมาอีกนะ
เขาก็จะเกิดความเข้าใจตรงนี้ซึ่งถ้าเขามีความเข้าใจว่าถ้าเราให้เวลากับการดูแลกลุ่ม ผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยเราจะช่วยลดผลกระทบช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดไปได้อีกมากมายและยังรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของประเทศชาติของเราด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพไกลๆที่ถ้าเราสามารถที่จะทำให้กลุ่มที่ทำงานหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจหลักการแล้วก็ระบบการทำงานตรงนี้ได้ดีขึ้นเนี่ยเราจะลดปัญหาในหลายๆด้านลงได้มากทีเดียวเลยค่ะ
ครับก็เห็นว่ามีทั่วประเทศเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่พยายามที่จะดำเนินงานทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหม
ค่ะ
มียังไงบ้างครับที่เขาทำ
ก็คือจริงๆแล้วถามว่าทั่วประเทศที่เขาทำอยู่เนี่ยนะคะ
ครับ
ตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนบ้างเกี่ยวกับ harm reduction ถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยคนที่มันต้องมาดูนโยบายกันก่อน
คร
ับ ก็มาดูนโยบายกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของประเทศของเราเนี่ยเป็นยังไง
ต้องดูจากนโยบายของรัฐบาลก่อนว่าประเทศเรามีนโยบายอย่างไรถึงจะนำไปปฏิบัติทำกิจกรรมตามนั้นได้
ใช่ค่ะ
นะครับ
เพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มคุยกันตั้งแต่นโยบายเนี่ยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำนะคะอาจจะทำซ้ำๆกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำเนี่ยนึกว่าอีกงานหนึ่งทำแล้วนะคะก็จะเป็นไม่มีใครทำก็จะเกิดช่องว่างขึ้นมานะคะว่างานที่ทำอยู่อย่างในเรื่องของการป้องกันเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็รณรงค์ในด้านของการป้องกันใช่ไหมคะมีกิจกรรม to be number one หรืออะไรหลายๆอย่างในกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มประชาชนทั่วไปมีการออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ยากนะคะเพราะนั้นต้องมาดูนโยบายกันนิดนึงนะคะว่าขณะนี้เนี่ยนโยบายของชาติของประเทศไทยของเราเนี่ยเดินกันไปถึงไหนแล้วในเรื่องนี้
ครับที่ผ่านมามีไงบ้างครับ
อันดับแรกเลยเนี่ยนะคะในช่วงที่ทำมีนโยบายเรื่องของการทำสงครามยาเสพติดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่วุ่นวายมีคนเสียชีวิตไปเยอะคนที่เกี่ยวข้อง
ตัดตอนอะไรพวกนี้นะคร
ับ ใช่ค่ะค่าตัดตอนแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่เด็กสนใจนะคะมีคำถามว่าอ้าวค่าตัดตอนก็ตายไปแล้วทำไมต้องตอนด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เข้าใจผิดเข้าใจถูกแต่ก็ดีนะคะทำให้เกิดการให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมา
แล้วก็มีตื่นตัวกันเยอะนะช่วงนั้นนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับแต่ก็พวก Human Rights ก็ออกมาดำเนินงานหลายๆอย่างเหมือนกัน
โอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เพราะไม่ชัดเนี่ยค่ะเพราะไม่ชัดมันถึงเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดการดำเนินงานที่เราเชื่อว่าทุกองค์กรทุกหน่วยงานเนี่ยอยากช่วยนะคะอยากทำให้ประเทศของเราดีขึ้นในทุกๆด้านเพียงแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจกันนะคะเรายังไม่เข้าใจกันว่าฝ่ายไหนต้องทำอะไรแค่ไหนนะคะนั้นประเด็นแรกที่เราได้รับมาจากนโยบายสงครามยาเสพติดเนี่ยจริงๆเป็นผลดีนะคะทำให้เกิดการยอมรับว่าผู้ติดยาเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาด้านสุขภาพอันนี้เห็นไหมคะว่าเป็นประเด็นที่ดีมากแทนที่ว่าผู้ใช้ยาจะเป็นอาชญากรเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเพราะว่ามีการทำให้ชัดขึ้นว่าเมื่อใช้ยาแล้วเนี่ยเป็นโรคสมองติดยาเป็นโรคนึงนะที่ต้องดูแล
ค
่ะแล้วทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยจากการที่รักษามายาวนานอัตราการติดซ้ำก็ไม่ลดลงปัญหาการใช้ยาเสพติดก็ไม่ได้ลดลงนะคะในมุมของสาธารณสุขนะคะในมุมของปราบปรามเขาก็ปราบกันไปเป็นช่วงๆต้องปราบตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับว่าการลดผลกระทบเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีนโยบายตรงนี้เพราะฉะนั้นมาตรการก็คือยังไงจะลดการติดเชื้อทางโลหิตก็คือลดการติดเชื้อของ HIV แล้วก็โรคอื่นๆที่มีการถ่ายทอดทางเลือดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นนโยบายที
่
ต้องดำเนินการมาแล้วนะคะ
ครับนอกจากนั้น
นอกจากนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการร่างนโยบายเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการใช้สารเสพติดโดยที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็จะร่วมกับทางกรมควบคุมโรคในการริเริ่มโครงการนะคะการป้องกันการติดเชื้อจากการใช้สารเสพติดอันนี้เป็นเขาเรียกว่า จากที่ไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเราก็
เริ่ม
ค่ะเริ่มที่จะมีการพูดคุยกันเริ่มที่จะมีการถามหาเจ้าภาพนะคะท
ี
นี้เจ้าภาพยังไม่มีเราก็มาคุยกันก่อนนะคะมาแชร์เรื่องขององค์ความรู้มาแชร์ทรัพยากรในการที่ทำโครงการทดลองร่วมกันก่อน
ค่
ะทีนี้ต่อมานะคะก็เริ่มมีโครงการนะคะ
ครับเริ่มแล้วก็มีโครงการละ
เริ่มให้มีการประชุมละนะคะมีการประชุมโครงการการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
ค่
ะโดยเขาสรุปออกมาเลยนะคะว่าผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากรนะคะแล้วทางกระทรวงก็มอบหมายให้กรมการแพทย์เนี่ยเป็นโฟกัสพอยต์ในการทำงานด้านHarm Reductionนะคะตอนนี้คำว่าHarm Reductionก็เกิดขึ้นมา
ตรงนี้เอง
เกิดขึ้นมาตรงนี้เองนะคะ
เดี๋ยวแยกก่อนนะครับผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากรแต่ผู้ขายเนี่ยเป็นอาชญากรนะครับ
ผู้
ขายผ
ู
้ค้าเนี่ยเป็นอาชญากรนะแต่ผู้ที่ติดยานะครับเขาถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับสำหรับนโยบายตรงนี้
เพราะนั้นเราก็แยกแยะกันได้นะคะว
่
าถ้าเป็นผู้ป่วยสาธารณสุขก็จะดูแลถ้าเป็นผู้ค้าทางฝ่ายแบบ
นู่นแหละครับทางตำรวจทางอะไรนู่นนะครับจัดการ
ตำรวจทหารก็เป็นผู้ดูแลนะคะก็มีแนวทางมีวิธีของการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป
ครับแล้วก
็ทีนี้มาถึงว่าสาธารณสุขต้องทำอะไรนะคะคือถ้าบอกว่าถ้าเราจะคุยกันว่าต้องทำ harm reduction นั่นนะก
็
จะต้องนำผู้ใช้ยาแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยมาดูแลนะคะก็คือต้องเข้าโครงการร่วมกันก็คือรักษาทั้งการติดยาและการติดเชื้อไปด้วยกันนะคะส่วนกระบวนการจะต้องทำยังไงคงจะต้องทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาคิดยุทธศาสตร์มาค
ิ
ดรูปแบบกระบวนการการทำงานร่วมกันต่อไปนะคะแต
่
ที่ทำกันอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนะคะเมทาโดนนะคะเราใช้ยาตัวนี้มานานแล้วมากกว่า15ปีนะคะในประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศอื่นๆรอบๆบ้านเรานี่เพิ่งเริ่มสักปี2ปีนี่เองนะคะแต่ว่าการใช้เมทาโดนเนี่ยนโยบายบ้านเรายังใช้ในเรื่องของการบำบัดรักษาอยู
่
ยังไม่มีในเรื่องของการใช้เมทาโดนต่อเนื่องนะคะที่ออกมาเป็นตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยแล้วก็พิจารณาในการนำข้อบังคับนี้มาใช้ต่อไปนะคะก
็
คือมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเมทาโดนในการบำบัดรักษาก็จะมีระยะเวลาจำกัดนะคะว
่
ากี่วันแต่ถ้าเป็นเมทาโดนเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็คือว่าแทนที่คุณจะใช้ยาเสพติดชนิดฉีดต
่
อไปเรื่อยๆคุณก็มาใช้สารทดแทนตัวนี
้
ค
ุ
ณก็มาดื่มเมทาโดนตามสถานบริการที่จริงๆแล้วเรามีหลายแห่งมากในประเทศไทยแต
่
ในเชียงใหม่เนี่ยเราจะมีบริการที่คลินิกฟ้าใหม่นะคะที่อยู่แถวกรุงศรีนะคะ
คลินิกฟ้าใหม
่ค่ะเป็นคลินิกของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเช
ีย
งใหม่ซึ่งที่ตั้งของศูนย์เนี่ยอยู่ไกลมากอยู่ถึงกิโลเมตรที่18อำเภอแม่ริมเกือบถึงแม่แตง
ก็เลยมีคลินิกอยู่ในเมือง
ใช่ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกเพ
ื่
อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ยาที่อยู่ในชุมชนนะคะช
ุ
มชนเขตเมืองนะคะ
ครับ
ทีนี
้นโยบายอย่างอื่น
นโยบายอย่างอื่นก็คือทำยังไงทำให้โครงการความร่วมมือที่เราคิดว่าเราจะร่วมมือกันทำงานเนี่ยเป
็
นโครงการระยะยาวแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะนั้นภาครัฐเองเนี่ยทำไหวไหมนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานที่มีบุคลากรอยู่เนี่ยก็มีจำนวนน้อยนิดนะคะเพราะน
ั้
นตรงนี้เราก็คงต้องเชิญชวนภาคีต่างๆทั้งภาคร
ั
ฐภาคเอกชนหลายๆองค์กรเข้ามาร่วมมือกัน
ใช่ครับ
ค่ะนั้นตอนนี้เราก็มีการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่เริ่มจะคุยกันบ้างแล้วแต
่
ว่าที่ชัดเจนเนี่ยเพิ่งมามีประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับ Harm Reduction Network เองเนี่ยเราเริ่มจัดประชุมเครือข่ายของเรานะคะเมื่อปี2548ก
็
จะเป็นการประชุมในกลุ่มที่ทำงานทางเอกชนล้วนๆเลยนะคะก่อนว่าเอ๊ะเรามีแนวคิดยังไงเรามีทิศทางในการทำงานร่วมกันยังไง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กันเพราะว่าเรื่องของ Harm Reduction เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มมีหลายหน่วยงานหลายคน ที่เห็นปัญหาแล้วอยู่ใกล้ปัญหาด้วยนะคะอยากจะช่วยกันเหลือเกินในการทำงาน
ครับ
แต่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องของถามมิ่งก็ได้นะคะว
่
าค่ะยังไม่มีคือยังไม่เจอเพื่อนเดียวกันคนเหมือนเขาว่าเพื่อนเดียวกันเนาะเพื่อนเดียวกันที
่จ
ะมาคิดมาทำเจ้าหมู่ก็เลยชวนกันมาคุยที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะ
คร
เราก็รู้จักกันมากขึ้นจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราคุยกันในกลุ่ม NGO อย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหาคืออะไ
ร
เราจะแก้ยังไงแต่เราแก้คนเดียวไม่ได้เพราะว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดกลุ่มที่ทำงาน NGO เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำงานในชุมชนเรารู้ปัญหาแต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้ใช้ยาคือผู้ป่วย
ครับ
ผู้ป่วยต้องไปที่ไหนล่ะคะ
ก็ต้องไปที่คลินิกไปที่สถานพยาบาล
ค่ะ
ดูแล
ผู้ป่วยก็ต้องไปที่สถานบริการ
ครับ
ที่ดูแลทางด้านสุขภาพ
ครับ
นะคะจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็แล้วแต
่ครับ
แต่ทีนี้ถ้าสถานบริการเหล่านั้นเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจยังขาดทัศนคติที่ดีต่อผู้ใช้ยาถามว่าการให้บริการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นไหม
มันก็ต้องไม่เกิด
มันเกิด
ลำบาก
ลำบากมากยกเว้นคนที่ทำงานที่นั่นเนี่ยจะมีจิตวิญญาณของผู้ให้อย่างแท้จริงจะมีความเสียสละอย่างแท้จริงที่ยินดีเปิดใจรับให้บริการกับผู้ใช้ยาเสพติดแต่จริงๆแล้วประเทศไทยนี่โชคดีนะคะ
ยังไงครับ
โชคดีมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงสงครามยาเสพติดแต่ในช่วงสงครามยาเสพติดเนี่ยแล้วมีการพูดว่าผู้ใช้ยาคือผู้ป่วยในสถานบริการสาธารณสุขมีคำสั่งมา
ว่า
ทุกสถานบริการในประเทศไทยจะต้องมีหน่วยจัดบริการ
ผู้ป่วย
ค่ะบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทุกแห่งในประเทศไทยมากกว่า800แห่งนะคะที่ให้บริการตรงนี้ซึ่งไปถามดูนะคะประเทศอื่นๆรอบบ้านเราเนี่ยไม่มีนโยบายนี้หรอกค่ะแต่อันนั้นก็เป็นนโยบายเร่งด่วน
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นตรงนี้ไป
ใช่ค่ะมีการอบรมกันทั่วประเทศอบกระหน่ำอบรมเลยค่
ะ
แล้วก็ทุกกระทรวงทบวงกรมในประเทศไทยต้องมีการทำงาน
สนองตอบต่อนโยบายนี้
ใช่ค่ะในบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองเป็นอยู่นะกระทรวงศึกษาก็ต้องทำนะคะมหาไทยก็ต้องทำนะคะสาธารณสุขก็ต้องทำแม้แต่ตุ๊เจ้าก็ไม่บินนะคะพระก็ต้องมาทำนะคะจริงๆแล้วประเทศเรานี่โชคดีมากจากการที่มีสงครามยาเสพติดถ้าเราจะมองด้านนี
้บอกว่าก็มีผลดีเหมือนกันนะครับจากที่เราทำสงครามยาเสพติดครั้งนั้นนะครับก็มีผลสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ใช่ค่ะ
ครับ
ค่ะทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยคือทุกคนต้องทำแต่ทำอย่างแบบต้องทำไหมคะ
ครับ
องค์ความรู้แล้วก็รูปแบบวิธีการต่างๆเนี่ยก็ยังเนี่ยค่ะเราคงต้องมาพูดคุย
มันกระจัดกระจายอยู่ต่างคนต่างมีเป็นของตัวเองอยู
่
ต้องจับมาให้เป็นระเบียบจัดระเบียบให้มันรวมกันแล้วก็รวมข้อมูลกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับ
ค่ะงั้นทางภาครัฐเนี่ยโดยโรงพยาบาลธัญลักษณ์เองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานในกรมการแพทย์ที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงนะคะก็เราคงต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ละเราคงต้องลุกขึ้นมาหาภาคีต่างๆในการทำงานด้านนี้แล้วนะคะก็เกิดการพูดคุยเกิดการประสานงานในการที่จะทำผ่านโครงการร่วมกันนี้อันนี้ล่ะค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่า
ที่จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆเกิดขึ้นต่อไปนะครับโครงการต่างทีนี้ก่อนจะไปถึงโครงการต่างๆครับคุณศิวลีเดี๋ยวผมขอเบรกสักครู่นึงมีผู้สนับสนุนรายการมารออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอาจจะเหลือเวลาสักนิดนึงนะครับเพื่อจะคุยกันต่อว่ากิจกรรมด้านของการลดอันตรายจากสารเสพติดที่เราพูดถึงกันตรงเนี้ยหลังจากที่มีการคุยกันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมถึงทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยเบรกกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
น่าจะดีนะถ้าร้อนเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศดีๆสร้างเครื่องเอาแบบยี่ห้อดีๆประหยัดไฟมากๆราคา
ความร้ายกาจความรุนแรงลงได้แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยวัณโรคพบว่ามีอยู่ตลอดแสดงว่าการแพร่ระบาดของวัณโรคก็ยังมีอยู่เนื่องในวันวัณโรคโลก24มีนาคม2550ร่วมกันค้นหาผู้ป่วยวัณโรคโดยเริ่มที่ตัวคุณก่อนเพราะวัณโรคพบได้ทุกแห่งคุณทุกชุมชนร่วมตรวจค้นและรักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นกำลังใจ
ช่วยให้การใช้ชีวิตของคุณเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบคุณคือคนทำงานคุณคือนักศึกษาคุณคือเฒ่าแก่หน้าใหม่นี่คือเพื่อนข้างกายของคุณใช่แล้วทีมคุณมางาน IT Expo 2007ที่นิยมหาวิธีแค่นี้คุณจะได้รับเงื่อนไขดีๆจากเราโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ลดราคารับของสัมมนาคุณเพิ่มมากสุดๆพิเศษรับแฮนดี้ไดรฟ์1กิกะไบต์ทันทีเมื่อตัดสินใจเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นแบบรีบหน่อยนะเพียงเดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
นี่พ่อเมื่อเช้าลูกโทรมาจากเมืองนอกบอกว่าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จริงเหรอแม่โทรกลับหาลูกเลยสิแม
่มันต้องกด00อะไรนะพ
่อ00อะไรก็กดไปเถอะพ่อเป็นถึงด็อกเตอร์ลูกก็ต้องฉลาดไม่ผิดพ่อ
ผิดสิครับทำไมจะไม่ผิดฉลาดเรื่องแล้วต้องฉลาดโทรด้วยโทรไปเมืองนอกกด008สิครับท่านค่าโทรต่ำสุดนาทีละแค่6บาทเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วหัดทำตัวเป็นตัวอย่างซะบ้างโอเค
โทรทางไกลต่างประเทศกด008ตามด้วยเลขหมายปลายทางต่ำสุดแค่นาทีละ6บาทโทรให้ถูกโทร TOT
แล้วบอกเป็นด็อกเป็นด็อกโอ้ยี่ของแค่ทำไมไม่รู้ล่ะครับ
ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการบ้านและที่ดินเป็นของตนเองทำเลดีสภาพเยี่ยมมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า500รายการในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนสามารถทำสินเชื่อกับธนาคารได้สูงสุดถึง 90% หรือหากสนใจเป็นนายหน้าขายทรัพย์สอบถามรายละเอียดและประมูลทรัพย์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขา4แยกสนามบินชั้น2ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.หรือโทร053-201-166-7
มาเล่าขานงานวิจัยกันต่อนะครับเรายังคงอยู่กับคุณศิวลีเกษมสินนะครับผู้ประสานงานของมูลนิธินะครับแล้วก็โครงการของไทยฮาร์มรีดักชั่นเน็ตเวิร์กแล้วก็รวมไปถึงท่านจะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านสารเสพติดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับกลับมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้คุยเรื่องนโยบายไปแล้วเนาะว่าที่ผ่านมานโยบายเป็นอย่างไรแล้วเราก็มีการดำเนินการกันอย่างไรสุดท้ายก็คือมีการรวมกลุ่มกันอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็มีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยซึ่งผู้เสพผู้ที่ใช้ยาเสพติดนี่แหละต้องถือว่าเป็นผู้ป่วยนะฮะแล้วก็มีการนำเอาผู้ป่วยเหล่านั้นนำมาใช้นำมาช่วยในการบำบัดนะฮะแล้วก็ช่วยอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อ HIV ด้วยใช่ไหมครับทีนี้มาดูกิจกรรมเรื่องของการด้านการลดอันตรายจากสารเสพติดอื่นๆที่สำคัญจริงๆน่าจะมีในหลายอย่างที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับ
ก็คือกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าคนที่ทำกิจกรรมด้านนี้เนี่ยมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือจะมีกลุ่มนักวิชาการนะคะนักวิชาการก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิจัยนะคะก็คือศึกษาวิจัยทั้งเรื่องของรูปแบบศึกษาวิจัยในเรื่องของยาที่จะนำมาใช้นะคะยาที่นำมาใช้ก็มีทั้งยาที่ช่วยลดอาการอยากยายาที่ช่วยลดอาการของคือแก้ปัญหาในเรื่องของไวรัสต่างๆนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยกลุ่มนักวิชาการก็ทำในศักยภาพของนักวิชาการส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ให้บริการนะคะกลุ่มผู้ให้บริการเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรูปแบบของการดูแลรูปแบบของการบำบัดทั้งผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในนะคะและกลุ่มสำคัญอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ทำงานในชุมชนซึ่งส่ว วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาคเอกชนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ช่วยจะบอกว่าช่วยกันค้นหานะคะผู้ใช้ยาเพื่อที่จะพูดคุยเพื่อที่จะช่วยเพื่อนแล้วก็นำเพื่อนเข้ามาสู่ระบบการบำบัดรักษา
คร
ับงั้นเราจะเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยมีหลายอย่างแต่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงชื่อกิจกรรมที่เป็นวิชาการกันหน่อยว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะ
ที่ว่าเมื่อกี้นะครับ
ค่ะเป็นการที่ใครจะคุยกับผู้ใช้ยาได้รู้เรื่องมากเท่ากับผู้ที่เคยใช้ยาด้วยกันนะคะนั้นตำรวจพูดเขาจะฟังไห
ม
หมอพูดเขาจะฟังไหมนะคะก็หมอก็ไม่เคยติดยาตำรวจก็ไม่เคยติดยาคนอื่นๆก็ไม่เคยติดยามีแต่คนติดยาเท่านั้นที่จะเข้าใจผู้ติดยาด้วยกันหร
ือ
ผู้ใช้ยาด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะว่าคนที่เคยใช้ยาเขาเดินออกมาได้ยังไงนะคะหาประตูเจอได้ยังไงเขาก็จะกลับเข้าประตูนั้นไปบอกเพื่อนๆว่าจะเดินออกมาได้ยังไง
ทีนี้ต้องเป็นหมอที่เคยติดยาซึ่งจริงๆไม่มี
อาจจะมีค่ะค่ะคือการติดที่มันติดอะไรได้หลายๆอย่างค่ะ
จะได้ช่วยอะไรได้เยอะนะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือต้องเป็นคนที่เคยใช้นะครับควรจะเป็นคนที่ให้ความรู้ได้ดีในกลุ่มเพื่อนเหล่านี้นะครับ
ค่ะจากนั้นก็จะมีเรื่องของ outreach program นะคะก็คือการเข้าถึงในพื้นที่นะคะเพราะว่าผู้ใช้ยาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องหลบซ่อนนะคะกลัวตำรวจแล้วก็อีกอย่างคือเขาก็ไม่อยากยุ่งกับใครเพราะว่าสายตาผู้คนที่มองเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรที่ไม่มีความหมายหรือยังไงนะคะนั้นตรงนี้ก็ทำยังไงจะเข้าไปค้นหาทำยังไงจะเข้าถึงเป็นเรื่องของ outreach program แล้วอีกโปรแกรมนึงก็คือ เรื่องของ drop-in center ก็คือเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้ยาจะมาพักผ่อน
ค
่ะพักผ่อนจะมาหรืออาจจะมาเจอเพื่อนนะคะที่อาจจะมาพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นที่พัก
คือเป็นศูนย์ของผู้ที่ใช้ยาที่จะมาเหมือนกับมาเขาเรียกว่าอะไรบำบัดใช่ไหมฮะ
คือบางทีมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นที่พักเป็นที่อาจจะไม่ได้รับความรู้จากเพื่อนตรงนั้นด้วยก็ได้
ครับจะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างตรงนั้นนะครับ
ค่ะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนค่ะ
ครับมีอ
ีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเรากำลังเริ่มมีโครงการวิจัยมาก็คือการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV โดยสมัครใจนะคะหรือเราเรียกโครงการนี้ว่าเรื่องของการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV/AIDS โดยสมัครใจนะคะหรือเราเรียกชื่อมันย่อๆว่า VCT นะคะซึ่งตรงนี้ก็เริ่มจากงานวิจัยนะคะโดยสถาบันวิจัยยาสารสุขภาพเองก็เริ่มนำร่องมาก่อนนะคะแล้วก็ในกรุงเทพมหานครก็ทำมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะทีนี้ในเชียงใหม่เองเนี่ยโดยศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มโครงการนี้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าโครงการนี้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้แล้วต่อเนื่องนะคะเราจะลดปัญหาการติดเชื้อลดปัญหาการแพร่ระบาดแล้วก็ทำให้ผู้ใช้ยาเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้จะลดปัญหาของประเทศลดเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องมารักษาเขาเมื่อเขาติดเชื้อเนี่ยนะคะลดไปได้เยอะเลยค่ะ
ครับนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะ
ค่ะ
เป็นกิจกรรมที่น่าจะประโยชน์อย่างมากทีเดียว
ค่ะ
อื่นที่น่าสนใจมีอะไรไหมครับคุณศิวลีครับ
ค่ะก็จะมีเรื่องของการให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้ใช้ยาซึ่งตรงนี้เนี่ยงบประมาณของบ้านเราจริงๆก็มีจำกัดนะคะเรามีการให้บริการฟรีนะคะในเรื่องของยาต้านก็จริงแต่ว่าความครอบคลุมเนี่ยใครก็ตามที่รับยาต้านเนี่ยจะต้องมีความรู้เพียงพอนะคะทั้งคนจ่ายทั้งคนให้เลยว่าถ้ารับไปแล้วจะต้องรับตลอดชีวิตถ้าไม่สามารถกินยาต่อเนื่องได้หรือว่ากินหยุดๆนะคะยานี้ก็จะไม่ได้ผลแล้วก็ทำให้เกิดการดื้อยาขึ้นมาอันนี้นะคะเป็นปัญหาใหญ่นั้นเขาก็จะเลือกคนที่สามารถกินยาต่อเนื่องได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับยานั้น
อ
ันนี้ล่ะค่ะเป็นเรื่องจำเป็นที่ว่าสำหรับผู้ใช้ยาเนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงยานี้จึงถูกจัดลำดับไว้ ค่อนข้างท้ายๆนะคะแต่ทีนี้มาตรการที่เราทำเนี่ยก็คือโครงการ VCT นี่แหละค่ะที่เราจะช่วยให้ผู้ใช้ยาเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงยาตัวนี้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งเราก็ต้องมาสร้างระบบกันนะคะมีการคุยกันมีการสร้างระบบการส่งต่อนะคะแต่ระบบการส่งต่อเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าทัศนคติของผู้รับต่อเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะคะโอกาสของผู้ใช้ยาในการเข้าถึงยาต้านเนี่ยก็ยังน้อยอยู
่
นั้นเราก็คิดว่าที่สำคัญก็คือจะเป็นไปได้ไหมว่าเรามี one stop service นะคะก็คือ ตรวจเลือดผู้ใช้ยารู้เลยว่าผลเลือดเป็นยังไงถ้าต้องกินยาต้านมียาต้านให้ที่นั่นเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทั้งคนที่ทำงานร่วมกันนะคะกำลังคุยกันอยู่นะคะว่าเราจะศึกษารูปแบบนี้หรือทดลองทำรูปแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะคะภายในปีนี้ละค่ะ
เท่าที่ดูเนี่ยดูโครงการหลายๆอันเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามารวมๆกันเนี่ยผมว่าน่าจะน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวแล้วก็น่าจะช่วยอะไรได้เยอะมากมายนะครับแต่ผมถามนิดนึงว่าเท่าที่มีการปฏิบัติมีการดำเนินโครงการเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคในด้านอะไรบ้างขอสั้นๆนะครับว่าเวลาจะหมดแล้วว่าทำให้หลายๆอย่างอาจจะดำเนินการไปได้ไม่ 100% บ้างมีไหมฮะ
ปัญหาสำคัญเลยนะคะ
ครับ
คือเรามีคนรองรับเรามีสถานที่ที่ยินดีต้อนรับผู้ใช้ยานะคะแต่ผู้ใช้ยายังไม่มั่นใจนะคะในเร
ื่อง ของ
ไม่กล้าค่ะ
ครับ
ก็คือที่บอกว่าไม่กล้าที่ไม่กล้าอะไรก็คือถ้าเดินเข้าไปสถานบำบัดไหนก็แล้วแต่กลับออกมาก็เจอตำรวจเหมือนกับว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยเขามาดักคอยอยู่นะคะ
อ
ันนี้คือปัญหาใหญ่นะคะในการเข้าถึงฉะนั้นการทำงานเนี่ยเราต้องทำงานด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ความลับของผู้ป่วยเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ให้บริการค่ะอันนี้ก็คือปัญหาสำคัญเลยค่ะ
แล้วปัญหาเรื่องการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นมีไหมฮะ
หมายถึงว่าการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะ
ค่าใช้จ่ายเรื่องความร่วมมืออะไรต่าง
ๆเรื่องของความร่วมมือเนี่ยตอนนี้แต่ละฝ่ายนะคะที่ทำงานด้านนี้เนี่ยหันหน้ามาเข้าหากันมากขึ้นนะคะงั้นเรื่องของความร่วมมือยิ่งอย่างงานของไทยฮาม
หร
ือเน็ตเวิร์กเนี่ยเราเป็นงานที่ประสานความร่วมมือเราจัดเวทีทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็เวทีระดับชาติทำให้คนที่ทำงานหลากหลายนะคะก็คือทางด้านสาธารณสุขทหารตำรวจสถานพินิจแล้วก็คนที่ทำงานในทันตสถานเรือนจำค่ะได้มาพูดคุยกันได้หาช่องทางในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะส่วนงบประมาณในการสนับสนุนเนี่ยเมื่อแต่ละฝ่ายเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่เราจะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ไปเขียนแผนงานโครงการที่จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันต่อไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังได้เงินสนับสนุนจากต่างประเทศนะคะสำหรับโครงการที่เป็น NGO นะคะก็มีโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างเช่น
บ
ริษัทรักไทยเองนะคะก็ทุ่มเรียกว่าทุ่มความตั้งใจสุดๆเลยนะคะกับงานที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ยาในประเทศไทยแล้วก็ได้รับงบประมาณมาทำให้เกิดเครือข่ายคนทำงานร่วมกันที่เรียกว่าเครือข่ายผู้ใช้ยาเนี่ยนะคะก็เป็นภาคีของไทยฮาร์มิเลชันเน็ตเวิร์กเหมือนกันในการที่จะทำงานด้านฮาร์มรีดักชันนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือศูนย์วิชาการต่างๆศูนย์วิชาการด้านยาเสพติดในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคตรงนี้ละค่ะที่เป็นจะบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานด้านนี้ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะว่ามีงานวิจัยต่างๆมารองรับแล้วก็มีมาตรฐานมีรูปแบบในการทำงานที่เป็นที่ยอมรับได้นะคะ
เป็นรูปธรรมไม่เห็นเลยใช
่
ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีการศึกษามาอย่างเพียงพอนะคะทำให้มีน้ำหนักในการตัดสินใจในการที่จะทำงานในแต่ละด้าน
สรุปสุดท้ายก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างประเทศไทยเราควรจะมีหรือควรจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการลดอันตรายจากยาเสพติดบ้างในอนาคตและในปัจจุบันนะ
ค่ะก็ที่สำคัญจริงๆแล้วนโยบายของประเทศเนี่ยนะคะ
ครับ
ถามว่าฮาร์มรีดักชันที่ชัดเจนคืออะไรนะคะนั้นตอนนี้เนี่ยรูปแบบของการลดอันตรายอันดับแรกที่สามารถทำได้ก็คือคลินิกเมทาโดสนะคะที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ควรเพิ่มเติมในเรื่องของone stop service ลงไปในแต่ละคลินิกนะคะเพราะว่าความลับของผู้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะตรวจเจอที่นี่ส่งต่อไปที่โน่นความลับก็รั่วไหลคนรับรู้มากขึ้นก็มีโอกาสรั่วไหลมากขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องของความไว้วางใจ
ครับสิ่งสำคัญมาก
ใช่ค่ะแล้วก็นโย ยบายที่ใช้ความรุนแรงค่ะตรงนี้จะทำยังไงให้คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเข้าใจถึงว่าความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เหมือนเราจะตกปลานะคะถ้าเราตูมตามไปปลาก็หนีหมดนะคะจับยากอะไรประมาณนี้ค่ะ
ครับนี่ก็คือสิ่งที่สามารถที่จะช่วยได้นะครับในเรื่องของการลดสลายจากสารเสพติดถ้าหากว่าจะสามารถที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ได
้ค่ะแล้วก็เมทาโดนคลินิกเนี่ยการจ่ายยาเมทาโดนจะสำเร็จได้ก็ต้องมีโปรแกรมที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ outreach program นะคะเพราะว่า outreach program เนี่ยเป็นการเข้าถึงผู้ใช้ยาในชุมชน
ค
ือจะตั้งรับอย่างเดียวเราตั้งรับกันมานานแล้วนะคะงานเชิงรุกเป็นงานที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราเข้าถึงผู้ใช้ยาในชุมชนลดผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยด้านสังคมนะคะมีการให้การปรึกษาแล้วก็มีการส่งต่อในการรักษาทำให้เขามีความรู้ที่จะลดการใช้ยาหยุดการใช้ยาแล้วก็ลดความเสี่ยงนะคะที่สำคัญคือถ้าเขามีโอกาสได้ตรวจเลือดโดยสมัครใจ
ยังเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน
ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้น outreach programเป็นเรื่องที่จำเป็นในการเริ่มต้นของการทำงานฮาวิรัคชันในประเทศไทยค่ะ
ครับสำคัญมากทีเดียวนี่คือคร่าวๆนะครับว่าเราควรจะมีแนวทางอย่างไรค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณศิวลีเกษมสินนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านสารเสพติดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับและท่านมาจากไทยฮาวิรัคชันเน็ตเวิร์กด้วยขอบคุณคุณศิวลีสำหรับในวันนี้นะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับรายการวันนี้หมดเวลา